Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Cassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif.
Stayer Curiosi. Deffin jaqaf qabar. Deffin li qed jammira ħofra għal tebut mola sit piedi tgerbeb u waqafija u kellu jittella minn ħaddiema tas-salvataġġ għax meta tax jitla lura. Stefan Farhaber Raġel ta' 55 sena minn Deutschlandsberg irnexxielu issejjaħ għall-għajnuna mill-qieħ tal-qabar għad li kellu l-iskutella ta' rasu imbenġla u ġieħ kbir f'daru. Ħaddim minnhom li salvaħ qal li r-raġel qalilhom li filli kien fuq riġlieh f'daqqa waħda ma ħass xejn taħtu u waqa' dritt fil-ħofra li kien tħaffer. Pulizija qal li r-raġel kien ix-xurtijat li kellu mobile fuqu u seta' jċempel għax il-ħofra li l-esta kienet l-aħħar biċċa xogħol tal-ġurnata. Kieku ma ċempilx għal il-pulizija, kieku r-raġel kien ikollu jgħaddi l-lejl fil-bart fil-ħofra u ma ġembu kien ikollu l-klijenti li kellu qabel fiċ-ċimiterju u li kien ħaffer il-post għalihom. Funerali Harley għas-sewwieqa tal-muturi. Kumpanija Ġermaniża tal-muturi qed tgħin is-sewwieqa tal-muturi biex l-aħħar vjaġġ tagħhom sal-qabar jagħmluh bi-stil billi jinġarru f'sidecar tal-mejtin ta' mutur Harley Davidson. Georg Grossman ta' 48 sena minn Frankfurt qal li l-idea tiegħu intlaqet tajjeb minn sewwieqa tal-muturi iffissati fuq is-sewqan bil-mutur. Fil-fatt diġa għamel funeral b'dan il-mod u l-interess li qajjem kien xi ħaġa straordinarja. Għal din is-sena diġa nkitbu mal-elf sewwieq biex jittieħdu għall-aħħar vjaġġ tagħhom f'din id-dinja b'dan il-mod. Palissa qed jaħdem fuq 10 minn dawn is-sidecars tal-mejtin li kull waħda minnhom tiswa madwar 5,000 sterlina li se jkunu lesti aktar tard din is-sena. Issa ħsieb tiegħu hu li jespandi fl-Iżvizzera. Kangaru joħloq paniku fil-Ġermanja. Kangaru joħloq paniku sħif it-toroq tal-Belt Ġermaniża ta' Rotenburg wara li ħarab mill-gaġġa tiegħu taċ-ċirku li kien fil-post. L-annimal li jismu Norbert waqaf it-traffiku kollu fit-toroq meta beda jaqbes min-naħa għall-oħra u ma ħalla lil-ħadd jersaq leħ biex jaqbdu u jieħu lura fil-gaġġa. Problema l-kbira kienet li ħarab waqt il-ħin li jkun hemm ħafna karozzi għaddejjin bin-nies sejrin id-dar. Uffiċjal tal-pulizija li kien fil-post qal li kienu jaħsbu li se jaqbduh ma f'daqqa waħda jagħmel qabża kbira u jaħraq qisu rih. Fl-aħħar inqabad f'car park ta' supermarket minn impjegati taċ-ċirku u l-pulizija. Kelliem għaċ-ċirku qal li wara l-avventira tiegħu Norbert ikkalma u der li l-ħarġa barra mill-gaġġa u l-ġirja warah ma tantx inkwetatu. pedala ħażina tfarrak ħanut. Heidi Bike, li kienet qed titgħallem issuq il-karozza, qafset il-pedala l-ħażina u għamlet ħerba sħiħa minn spiżerija. Bike ta' 18-il sena kienet fil-karozza li kienet titgħallem fija fl-Iżvizzera. Meta minn flok il-brejk, qafset il-pedala tal-gas. It-tfajla riedet tipparkja quddiem l-ispiżerija. Imma minn flok, spiċċat baqgħet dieħla mill-ħġieġ tal-armatura tal-post. U sakemm waqfet, laħqet waqgħet u farket dak li kien hemm quddiemha. Wara l-inċident, Bike qalet li l-ispiżjar kellu paċenza kbira biha. Peress li waqt it-traċedja fl-ispiżerija ħabtet rasa sew mal-windscreen, ir-raġel qatt idewwija sakemm waslet l-ambulanza li ħaddi tal-isptar. U kkalkulat li bis-saħħa tal-pedala ħażina it-tfajla għamlet ħsara ta' aktar minn 55,000 euro.
Hamsa 20 ta' Marzu, il-festa tal-jum, l-annunzjata, id-dera tal-Anġlu Gabriel lill-Madonna, li fija kinħabrilla li kienet se tkun ommalla. Dini festa mill-aktar qadima fl-istorja tal-Knisja u l-probabilta' hi li l-oriġini tagħha jkun lura lin is-sena 431 wara Kristu, meta kien tlaqqa l-Konċilju ta' Efesu. Dini festa importanti għar-reliġjon Kattolika li turina twettiq tal-pjan ta' Alla li jifdi lill-bniedem billi jibat lill-ibnu Ġesu Kristu fid-dinja biex jieħu l-passjoni wara jirxoxta. Il-Madonna maħsuda l-aħħar bl-aħbar li għaddiela l-Arkanġu Gabriele is-sottometti tar-rida tal-mulej. I kienet taf li biex tkunhom Ġesu kien jeħtieġilha tgħaddi minn bosta duluri u dbatijiet iżda ċċettat dak mitluba minn Alla u stqarret li jkun dak li trid int. Ġraw bħallum, jum l-indipendenza tal-Greċja. Jum il-Helsin fil-Belarus. Jum l-om fil-Slovenja. 1669, il-vulkan fuq il-Muntanja Etna fis-Qalija jizbroffa u jeqret ir-raħal ta' Nikolosi. Aktar minn 20,000 persuna jitilfu ħajjithom. 1802, Franza, l-Olanda, Spanja u l-Ingilterra jiffirmaw it-trattat ta' Amiens. 1807, jibda l-ewwel servizz bil-ferrovija fl-Ingilterra. 1821, il-Grigi jqumu kontra l-Imperu Ottoman u tibda l-ġlida l-indipendenza tal-Greċja. 1895, truppi Italjani jinvadu l-Abbissinja, l-Etiopja. 1896, jibda l-Lop Olimpiku modern f'Ateni, l-Greċja. 1918, titwaqqaf il-Repubblika tal-Poplu tal-Belarus. 1924, il-Greċja sir Repubblika u Re Ġorġi II jitneħħa. 1935, Adolf Hitler jiddikjara li s-Sovjetiċi huma ta' periklu għas-sigurtaw il-paċi fl-Ewropa. 1937, l-Italja u l-Jugoslavja jiffirmaw trattat biex ma jattakkawx lil-xurxin, dan it-trattat huwa magħruf bħala l-Patt ta' Belgrad. 1939, il-Kardinali Eugenio Pacelli jilħaq Papa, huwa jieħu l-isem ta' Pio XII. 1941, it-tieni gwerra dinjija, ir-Renju tal-Jugoslavja jingħaqad mal-Ġermanja u l-Italja meta ffirmar l-hekk imsejjaħ trattat bejn it-tliet pajjiżi. 1948, l-Italja tirrifjuta li tilħaq kompromess mal-Jugoslavja dwar Trieste u titlob li Trieste tingħata lura l-Italjan. 1949, l-Unjoni Sovjetika taħt id-dittatur Josef Stalin tagħmel kampanja intensiva biex tiddeporta ċittadini mill-Estonja, il-Latvja u l-Litwanja lejn il-kampijiet tal-konċentrament fis-Siberja. Jingħad li f'din il-kampanja ta' terrur ġew id-deportati 92,000 persuna. 1952, l-Istati Uniti, l-Ingilterra u Franza jirrifjutaw proposta tal-Unjoni Sovjetika biex il-Ġermanija tkun pajjiż wieħed, newtrali u armat. 1954, il-Papa Piju XII joħroġ l-enċiklika Sacra Virginatis dwar il-konsagrazzjoni tal-Virginità tal-Madonna. 1955, il-Ġermanija tal-Vant tingħata sovranità sħiħa mill-Unjoni Sovjetika bħala l-pajjiż li kienet qed tokkupa dak it-territorju wara l-gwerra. 1957, Franza, il-Ġermanija tal-Punent, l-Italja, l-Olanda, il-Belġju u l-Lussemburgu jiffirmaw dak magħruf bħala it-Trattat ta' Ruma li permezz tiegħu twaqfet il-Komunità Ekonomika Ewropea suq komuni. 1965, fl-Istati Uniti, il-mexxej ta' drittijiet ċivili Martin Luther King Jr. itemp suċċess mixja ta' 50 mil minn Selma għal Montgomery favur id-drittijiet tas-Suwed. 1970, l-ajruplan supersoniku Concorde jagħmel l-ewwel titjira tiegħu 70 mil fis-sija, 1127 km fis-sija. 1975, ir-re Faisal tal-Arabja Sawdija jinqatel minn tiri sparati minn nepputih li kien marit mentalment. 1976, il-ġunta militari fl-Arġentina tipprojbixxi lil partiti politiċi tax-xellug. 1988, dimostranti fi Bratislava kellhom f'idejhom xemat fil-bidu ta' kampanja li kellha twassal biex jintemm ir-reġim komunista fiċ-Ċekoslovakkja. 1992, il-kosmonauta Sergij Krikalev jirritorna lejn id-dinja wara li jagħmel 10 xhur fl-Istazzjon Spazjali Sovjetiku MIR. 1992, il-mexxej Libjan il-Kurunel Muammar Gaddafi reġa' bdilu li jagħti lill-Lega Garbija li żewġ suspettati Libjani bil-waqgħa tal-ajruplan tal-Penem fuq l-Ekerbi l-Iskozja. 1996, il-Kumitat Veterinarju tal-Unjoni Ewropea jipprojbixxi l-esportazzjoni ta' ċanga Ingliża minħabba fil-marda tal-baqra miġnuna. 1996, Franza, l-Ingilterra u l-Istati Uniti iffirmaw trattat li jipprojbixxi l-arma nukleari mill-Paċifiku t'isfel. Is-sena 2000, waqt iż-żjara tiegħu f'Iżrael, il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni qaddes fil-Bażilika tal-Annunzjata f'Nazzaret, fejn l-Arkanġu Gabriel kien ħabbar lill-Madonna li kienet s-sirhom malla. 2004, il-Prim Ministru Laburista Ingliż Tony Blair kellu laqat fi Tripli mal-mexxej Libjan il-Kurunel Muammar Gaddafi. 2005, fil-Ġampun tiftaħ fajċi il-Fira Expo 2005. 2005, il-Papa Giovanni Paolo Tini ma setax jieħu sehem fil-funzjonijiet tal-ġimgħa l-kbira minħabba nuqqas ta' saħħa. 2006, ir-re Kohammed VI tal-Marok tem żjara ta' 60 fis-Sahara tal-Punent biex kellu taħdidiet dwar aktar awtonomija lil dan it-territorju. 2006, in-Niġerja ħabbret li kienet se tibgħat lejn il-Liberja l-ex-President Liberjan u baruni tal-gwerra Charles Taylor. Il-ġnus Magħquda riedet tgħaddi ħġuri fuq delitti tal-gwerra. 2006, il-Vatikan jgħid li kien wasal iż-żmien li s-Santa Sede u ċ-Ċina jistabbilixxu relazzjonijiet diplomatiċi u jikkonferma li kien lest ineħħi l-ambaxxata tiegħu minn Taiwan u joħodha f'Beijing.
1-ġudikatura. Il-ġudikatura hija fera oħra li hija indipendenti mill-eżekuttiv u mill-leġislattiv. Xi ħaġa li għandha tkun preżenti f'demokrazija. Skont artiklu 95, Malta għandha jkollha rati supremi. Wieħed minn dawn l-rati jridu jkunu magħmula minn tliet imħalfin u jridu jiffurmaw qorti tappell li jissejjaħ il-qorti kostituzzjonali. Qabel dan il-qorti kien magħmul minn ħames imħalfin. Dan il-qorti jirċievi kawżi li jinvolvu sitwazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' artiklu 63 tal-Kostituzzjoni ta' Malta li jipprovdi dan. Jiddeċiedi jekk persuna kienieċ maħtura membru ta' parlament kif suppost. Jiddeċiedi wkoll jekk ikun hemm mistoqsijiet dwar jekk li speaker ġiex maħtur kif suppost u jisma' appelli rigward deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu fis-Civil Court First Hall fejn jidħlu d-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Wieħed minn dawn l-imħalfin fil-Qorti Suprema ikun jissejjaħ il-Kap tal-Ġustizzja, bl-Ingliż Chief Justice. Dawn it-tliet imħalfin jiġu maħtura mill-President fuq il-parir tal-Prim Ministru. Wieħed għandu ċans li jsir imħallef wara li jkollu mhux inqas minn 12-il sena esperjenza bħala avukat f'Malta, jew jekk huwa kwalifikat għal pożizzjoni ta' maġistrat. Post li mħallef jiġi vakanti meta jilħaq l-età ta' 65 sena. Imħallef ma jistax jiġi mneħħi jekk mhux mill-President b'approvazzjoni ta' mhux inqas minn żewġ terzi tal-membri kollha fil-Kamra fuq kwistjoni ta' inkapaċità li jkompli l-kariga u fuq mġieba mhux xierqa. Għandu jkun hemm ukoll il-qrati inferjuri li huma magħmula mill-maġistrati li jkollhom esperjenza ta' mhux inqas minn 7 snin bħala avukati. L-ebda maġistrat jew imħallef ma jista' jibda l-kariga tiegħu jekk ma jagħmilx il-wegħda li jaqdi dmiru sew fil-pajjiż quddiem alla. Għandu jkun hemm ukoll il-Kummissjoni tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja li hija magħmula mill-President tar-Repubblika li hemmhekk ikun jissejjaħ iċ-Chairman. Mill-Kap tal-Ġustizzja li kun jissejjaħ id-Deputy Chairman minn żewġ membri magħżula mill-Maġistrati infishom u żewġ membri magħżula mill-imħalfin infushom, membru magħżul mill-Prim Ministru, membru magħżul mill-Kap tal-Oppożizzjoni u l-President tal-Kamra tal-Avukati. Il-Kummissjoni tal-Amministrazzjoni għall-Ġustizzja għandha tikkonsisti f'kumitat tal-Avukati u Prokuraturi. Il-kwistjoni jekk l-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja wet iċ il-funzjonijiet tagħha kif suppost taħt il-Kostituzzjoni ta' Malta ma tistax tiġi mraqqa f'labda qorti.
madre Margherita de Brincat, il-qaddija talla. Madre Margherita, mara ta' karattru sott, kuraġjusa u li jexed viżjoni tal-futur. Bħalissa għaddej il-proċess tal-beatifikazzjoni tagħha quddiem il-Kongregazzjoni tal-Qaddisin f'Ruma. Virginia de Brincat hekk kien isimha Moti fil-Mamudija, ta' 15-il sena għamlet il-vot tal-Virġinità tagħha wara ġiet aċċettata fl-Assoċjazzjoni ta' 12-il Stilla tal-Qalb ta' Ġesù. U fl-1881 ġiet aċċettata fil-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Terzjarji Franġiskani. L-imħabba tagħha lejn Kristu, l-arus tagħha kurċifiss, kien l-element l-aktar qawwi fil-ħajja reliġjuża tagħha, l-aktar il-kontemplazzjoni u l-apostolat. Madre Margherita kellha personalità spiritwali qawwija mimlija fidi, umiltà u motija għat-talb għall-mortifikazzjoni u għas-servizz. Feta żgħira Dun Giuseppe Diacono għażilha bħala segretarja ġenerali tal-Kongregazzjoni mibdija minnu fl-1880. Ħames snin wara, meta nfetħet id-dar ta' Birkirkara, Madre Margherita ġiet mibuta bħala superjura u għalliema. Il-ħajja ta' Madre Margherita hija marbuta ħaġa waħda mal-Kongregazzjoni li tagħha kienet superjura ġenerali għal 24 sena sħaħ, għalhekk meqjusa bħala l-fondatriċi. Għax ħadet fidejja b'kuraġġ u determinazzjoni it-tmexxija tal-Kongregazzjoni fl-aktar momenti diffiċli tagħha fl-1887 meta kienet sejra tispiċċa fix-xejn. Kienet Madre Margherita blajnuna tal-Isqof Mons Pietru Paċ li jarfet tirbaħ is-sitwazzjoni kritika interna u esterna li kienet tinstab fija l-Kongregazzjoni. Il-bidu kien ibes u tqil. Imma l-faqar, il-sempliċità, il-fer, l-ispirtu fratern u l-abbandun sħiħ fidejn ir-rida tagħha kienu l-virtujiet li mexxew il-ħajja ta' Madre Margherita u tal-ewwel sorijiet tagħha. Kien fi żmien li Madre Margherita kienet superjura ġenerali li l-Kongregazzjoni fetħet djar il-barra mixtut Maltin f'Korfu, l-Italja u s-Qallija u fl-Etjopja. Madre Margherita fuq kollox tat li l-Kongregazzjoni li għaltant snin mexxiet u li baqgħet dejjem tifforma bl-eżempju u bit-tagħlim tagħha. Stil ta' ħajja spiritwali u apostolika qawwija u dinamika. Dan hemm biex il-Kongregazzjoni tagħha setgħet timxi l quddiem pass imaġġel biex tilħaq il-maturità karizmatika u l-identità tagħha u dan hemm filli tikber u tixteret mal-kontinenti. Ix-xogħol fil-Kongregazzjoni ta' Madre Margherita għadu għaddej sal-lum fil-Każa Madre Rabba ta' Għawdex fil-Kunvent tal-Istilla kif inhu magħruf fejn anki hemm skola tal-Knisja fil-livell ta' edukazzjoni primarja. Madre Margherita mietet fama ta' qdusija fit-22 ta' Jannar 1952 fil-Każa Madre fl-età ta' 89 sena. Madre Margherita matul ħajjita kienet dejjem meqjusa bħala l-Anġlu ħarris u l-mexxija spiritwali tal-Kongregazzjoni tagħha. Flimkien ma' Dun Giuseppe Diacono hija meqjusa minn ulieda bħala fundatriċi tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani.
Stejjer b'talima. Ibsa titlaq iridni. Tarqisu ħolma iż-żmien ta' niċċaljiet mitlufin, daħ fil-vojt, ħbib qodma oħrajn ġodda, dmuħ, bews, il-gost tal-miliet, tiftix għal-bajt tal-ejt, u dak iż-żarbun ta' nżejr li kont inżommu fil-pala ta' jdejja. Iżda dakinhar fil-għodu, meta kelli nieħdu bil-karozza biex jagħmel l-ewwel weekend għaż-żgħażagħ, anke jekk tfixkilt fiż-żarbun kbir tiegħu. Ma kontx lesta xokk li jibni ma kienx se jorqod id-dar għall-ewwel darba. Fil-karozza id-dmuħ beda nieżel, ma ħaddejja, mingħajr ma naf għaliex. Kien hemm xi drabi oħra li kien għadda ġanet saħ barra mid-dar, imma dejjem ġi lura jorqod magħna. Sibt ruħi nagħmilu sensiela ta' mistoqsijiet. Ippakjajt biżejjed ħwejjeġha taħt? Iva, ġakketta ħadd għax b'dak il-flok sa tħoss il-bart. Iva mam, ma nafx għalfejn bdejt naġixxi hekk, għaliex ma stajx nieqaf nikbi. Forsi kont ferħana li ibni sar responsabbli biżejjed li ma kellux bżonni biex nfakru jippakja l-kalzetti u l-ħwejjeġ ta' taħt. Mhux di kienet it-trobbija li ippruvajt nagħtih dawn l-aħħar 14-il sena. Kien se jqatta dal-weekend ma' sħabu tal-grupp biex fost affarijiet oħra jara x'ritt jagħmel bħajtu u dan kien ifisser li kienet qed toqrob il-ġurnata li se jitlaqa l-kollox. Toothpaste u xkopilja ta' snien ħadd? Iva, żarbun pulit, ġlek, ingravata, ċinturin, kappell, xampu. Iva, iva, diġa ħadd kollox. Imma flus ħadd biżejjed, forsi tieqfu tieklu xi ħaġa. Imma x'sar minnu dak it-tifel li kien jagħmel il-homework u jaħbih taħt is-saqqu? X'sar minnu dak it-tifel li kien nesa wara hinnuċċali li kien jiswa 180 euro fuq is-saqaf tal-karozza? X'sar minnu dak it-tifel li kien joħroġ bil-komma qasira f'bart ixoq il-għadam jew dak li kien jiġri fil-bitħa mimlijatajn bil-kalzett il-ġodda bojot silġ? Meta wasalna ħdejn il-post minn fejn kellu jitlaq bil-van ma' sħabu, Morgan tana bewsa malajr, għalli inħobbok minn taħt l-sien u telaq jiġri fit-tex l-sħabu. It-tifel żgħir tiegħi kienet jikber, kien se jitlaq biex jaħseb sew fuq id-deċiżjonijiet ta' ħajtu u kien qed iġorr ir-responsabbilta kollha waħdu. Lill-ommu ma kellux bżonna biex tiftakari l-affarijiet għalih. Wara ġi jiġri lura lejn il-karozza u qalli: m'għandek xi pakketti x'jus għax insejt inġib miegħi? Tajjeb, mela qatt għandu bżonni għal xi ħaġa? Jien dawart wiċċi biex ħadd ma jara dmuħ u dak il-ħin il-maħt lil-len, ħabiba kbira tiegħi li kont inqisha bħala ommi. Ma kienitx l-ewwel darba li ġiet hemm, kienet fehmet il-biżgħat u l-ferħ li qgħod qed inħoss. Hi kienet taf sew x'kellu bżonn ibni minn għandi dak il-ħin, parġu jienaħ, imma qalbi kienet imwaħla mat-tarf tagħhom. Ma nistax nitlob il-missierna. Ma nistax ngħid missierna jekk fil-fidi tiegħi m'hemmx post għall-oħrajn u l-bżonnijiet tagħhom u ma nurix fil-prattika li jinibnu jew bintu. Ma nistax ngħid li int fis-sema jekk moħni biss fil-ħwejjeġ u l-kumditajiet ta' din id-dinja. Ma nistax ngħid jitqaddes ismek jekk jien li qed inġorr ismu ma nkunx qaddis. Ma nistax ngħid tiġi saltnatek jekk ma naċċettax li mhux jien se nikkmanda u niddeċiedi imma l-ġustizzja u l-imħabba tagħha. Ma nistax ngħid ikun li trid int jekk m'inhiex lest li nwettaq dak li nixtieq u jrid minni Alla. Ma nistax ngħid hekk fis-sema u hekk fl-art jekk ma nħallihx li permess tiegħi ibiddel imqar biċċa minn din l-art f'ġenna ta' paċi. Ma nistax ngħid ħobżna ta' kuljum għatina llum jekk mhux qed naqla ħobżi biex xogħol onest li nagħmel u jekk ma niftaħx qalbi u bwieti għal hija u oħti bil-ġuħ. Ma nistax ngħid aħfrinna dnubietna jekk ma nammettihomx u ma jiddispjaċinix li bihom weġġajt lilu u lil-ħuti. Ma nistax ngħid bħal ma naħfru lil-minu ħati għalina jekk inżomm f'qalbi għal min weġġa lili u nħalli r-rabja twabbisli qalbi lejhom. Ma nistax ngħid iddaħħalnix fit-tiġrib jekk nidħol fit-tiġrib saqajja stess u ma nitbiegħx brieda sħiħa mill-ħażen li jiġbidni u jissodisfa l-passjonijiet tiegħi. Ma nistax ngħid eħlisna minn kull deni jekk naħseb li se nieleb il-ħażen bil-forzi tiegħi biss u mhux bil-qawwa tat-talb u tal-ispirtu tiegħu. Ma nistax ngħid ammen jekk ma nerħix ruħi għal kollox fidejn il-missir tal-ħniena li ħalaqni u jħobni bl-imħabba tal-ġen. Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd toqgħod tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġu Lawra tagħna.